Campus FM jippreżenta Teżor Majestus, Arti, Storja u Karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba għall-appuntament ieħor miegħi. Fejn qegħdin nartu ħarsa lejn it-teżori, l-istorja u l-personaġġi li huma marbuta mal-Konkatedral ta' San Ġwan. Knisja li kienet magħrufa fi żmien il-Kavalliri bħala l-Knisja Konventwali ta' San Ġwan il-Battista. Fil-programm ta' qabel tkellimna dwar il-Kappella tal-Lingwa tal-Italja u spiċċajna biex samna l-kursija tal-Knisja u waqafna qudiem il-Kappella dedikata lil San George. Kappella li kienet tappartieni lill-lingwa ta' Aragona, Katalunja u Navarra. Palma diġa semmejna din il-kappella hija waħda sinjura sew. Kemm minħabba l-kwadri li hemm ta' Mattija Preti, kif ukoll minħabba l-fatt li hemm ħames grammastri mitfuna hemm. L-ewwel ħansemmi huma l-grammastru Martin Deredin. Dan il-grammastru jinsab mitfun f'din il-kappella. Iżda ismu huwa marbut ukoll mal-artist Mattija Preti u diversi pitturi li nsibu fl-istess kappella. Kienet ix-xewqa tal-grammastru Martin Deredin li kun hemm kwadru għal San Franġisk Saverju, li kien mill-istess reġjun Spanjol minn fejn kien ġej l-istess grammastru. Hekk kif il-grammastru ħadd deċiżjoni li kien hemm kwadru għal dan il-qaddi Spanjol, huwa nforma lill-kavallir li kien qiegħed jirrappreżenta lill-Ordni ta' San Ġwan f'Napli u rrieħ bix-xewqa tiegħu. Barra minn hekk qallu li jixtieq li jħalli f'idu biex jagħżel l-aħjar artist li kien hemm f'dik il-belt. Kien minħabba fejk li ntażel Mattija Preti minn dan il-kavallier Fra Mastrillo. Il-kwadru li jintbat Malta kien mil-uħ tajjeb ħafna u jidher li l-istess grammastru ħaseb biex ikun ikkummissjonat l-istess artist għal-kwadru ieħor. Dan it-tieni kwadru huwa t-titular li nsibu fil-kappella tal-lingwa ta' Aragona u sar fl-istess żmien hekk kif il-grammastru Deredin kien għaddej bit-trasformazzjoni tad-dekorazzjoni tal-istess kappella. Minn dawn l-ewwel xogħlijiet ta' Mattija Preti, il-kavallieri ħadu ideja tajba ħafna tal-kapaċitajiet ta' dan l-artist. Barra minn hekk l-istess artist ħaħsib ukoll li kompli jżid dan l-istess kuntat li huwa kien bena mal-Ordni ta' San Ġwan, minħabba l-induna li kien hemm ħafna xogħol lest tal-jeħ f'Malta. Ftit wara Mattija Preti ddeċida li jżur Malta fejn dam ftit xhur. Wara li rritorna lura lejn Napli ħalli jtemm ix-xogħlijiet li huwa kienu kummissjonat, rritorna lura lejn Malta fis-sena 1661. Għall-istess Kappella Nazzjonali ta' Aragona, Mattija Preti pinġa wkoll il-kwadru li juri lil San Fermin, il-qaddis protettur tal-Belt ta' Pamplona fejn twielet l-istess grammastru. Hemm ukoll żewġ kwadri oħra li huma lunetti. Dawn juru lil San Lawrence meta ltaqa' mal-Papa Sistu t-tieni meta kien fi triqtu lejn il-martirju tiegħu. U il-martirju ta' San Lawrence. U b'hekk wieħed jista' jinnota li f'din il-koppla jkun hemm kwadri li huma kollha xogħlijiet ta' Mattija Preti. It-titular qed juri lil San George rikeb żiemel abjad u qiegħed jinfet id-dragun li hemm taħt iż-żiemel. Naturalment id-dragun qed jirrappreżenta l-ħażen ta' kollu li kien ħażin. U fl-istess waqt naraw li l-anġlu għandu fidu l-bandira ta' Aragona. U b'hekk qed jidherċar li l-kwadru sar għal din il-kappella, il-Kappella Nazzjonali tal-Lingwa Aragoniża. Dan kien il-kwadru li wara biċ-ċar li l-artist Mażul Mattija Preti kellu jkun l-artist li jingħata l-inkarigu biex isebbaħ il-Knisja Konventwali tal-Ordni. U fil-fatt hekk inseħħ. Jekk issa nagħtu ħajsa lejn il-monument li hemm f'din il-kappella, naraw li hemm erba' mdaqsin fil-waqt li l-ħames grammastru jinsab mitfun frokna taħt l-istess kolonni tal-altar. Nibdew bl-ewwel mafkar u għalhekk l-ewwel wieħed li tpoġġa f'din il-kappella. Dan huwa l-mafkar għall-grammastru Martin Deredin. وني اس من كل دتال باروك وواحد يستيعد لدان كلو يكون لحر مفكر الجرام ماسترو لكني اسم الخفنة ديكوراتسيونيات اللي بدينا نلتقى مخهم اك كيف كان انترودوت لستيل باروك انكي المونومنتي.
Il-Gran Mostru Martin Deredin twilet fil-belt ta' Pamplona fl-1579 u kien ġej minn familja nobli u ferm rispettata mill-monarkija Spanjola. Fil-fatt il-karriera diplomatika tiegħu qabel ma laħaq Gran Mostru kienet waħda ferm interessanti. Kien intbagħat bħala ambaxxatur tal-Ordni għal Spanja u anki għal Ruma. Ġifri dan il-persuna kien jirrappreżenta lill-Ordni ta' San Juan quddiem ir-re Spanjol u anki quddiem il-Papa. Din l-assoċjazzjoni tiegħu mar-re Spanjol kellha wkoll tħalli l-frott tagħha għax kien inkarigat bit-tmexxija tal-armati tar-re f'Navarre u Katalunja. Aktar tard kien ingħata l-inkarigu li jkun ukoll il-Kaptan Ġenerali tal-flotta tar-re Spanjol ta' Sqallija u ta' Napli. Forsi l-akbar unur li kien ingħata dan il-personaġġ minn Pamplona mir-re Spanjol kien il-pożizzjoni ta' viċi-re ta' Sqallija. U dan kien ifisser li huwa kien qiegħed jirrappreżenta lir-re direttament. Kien propju f'din l-aħħar pożizzjoni tiegħu fis-Sqallija li huwa kien intgħażel bħala l-Gran Mastru tal-Ordni ta' San Juan fl-1657. Għalkemm kien dan ftit snin biss bħala Gran Mastru huwa laħaq għamel diversi affarijiet għall-istess Ordni ta' San Juan. L-aktar li niftakruh huwa qalbini ta' 13-il Torri Żgħar. Li jimbnew madwar il-kosta għal ikunu jistaw jagħtu l-aħbar jekk ikunu resqin lejn xtutna il-pirati. L-ispiża għall-bini ta' dawn it-torrijiet saret minbut l-istess Gran Mastru u barra minn hekk kien ħaseb għal difiża aħjar ġol imdina u ħaseb ukoll biex ikun hemm ikel biżejjed f'Malta, speċjalment meta kien hemm in-nuqqas tiegħu. Il-Gran Mastru Martin Deredin miet fis-sena 1660.
Il-mafkar għal-ħuħ il-Gran Mastru Rafael Cottoner, Nikol u għawieħet mil-gbar u zbieħ. Il-mafkar huwa imdaqqas ukoll. Naraw li fuq wara hemm piramida li fuq uċċata minn bat globu. Fuq kull ġemp tal-istess piramida hemm żewġ figuri u fuq ix-xellu kemm anġlu li qiegħed idoq it-trumbetta tal-fama. Interessanti ħafna li wieħed jinnota li kien hemm xi żball fid-dettalji tal-qisien. Għax meta kien ġie biex jitpoġġa il-mafkar f'postu kellhom jaqtaw biċċa mill-pilastru tal-Knisja biex ukoll tista' toqgħod sew it-trumbetta. Il-figura l-oħra dik ta' Putto, Anġlu Żgħir, jidher li qiegħed juri l-arma tal-Gran Mastru Nikol Cottoner. Din l-arma tinsab fin-nofs ta' l-istess piramida. Hekk kif ħarsitna tinżel l-isfel naraw imbagħad il-bost tal-Gran Mastru imdawwar b'diversi simboli. Dawn huma aktar magħruf bħala trofew tal-armi. Fil-fatt, dawn qegħdin juru diversi armi u armaturi li huma assoċjati mal-kavalliri, mal-ġlied u fl-istess ħin mad-diviża tal-artijiet insara kontra l-attakki tal-Ottomani. Fil-parti t'isfel tal-mafkar qishom qegħdin iżommu l-istess mafkar tal-irħam fuq spallehom hemm żewġ figuri li qed juru l-sira. Dawn iż-żewġ figuri ma ferm interessanti. L-ewwel darba li deru figuri bħal dawn kien f'mafkar li hemm f'Livorno, l-Italja. Mafkar li qiegħed ifakkar lil Ferdinando, l-ewwel. Għalkemm dawn iż-żewġ figuri, dawn għandhom karatteristiċi partikolari. Dak li hemm fuq in-naħa tax-xelluk juri persuna li probabbilment qiegħed juri l-sir Ottoman, li ieħor jidher li huwa l-sir mill-Afrika ta' fuq, għax għandu l-fattizzji ta' wieħed iswed. Il-ħsieb wara dawn iż-żewġ figuri huwa bla dubju ta' xejn li qegħdin juru mhux biss il-sira li naturalment dejjem ridu jkunu Musulmani, iżda li qiegħed juri wkoll li dawn ġew minn diversi partijiet tal-Baħar Mediterran u fl-istess ħin il-sira tal-Ordni ta' San Juan.
Il-Gran Mostru Fra Nicole Cottoner kien intazel bħala il-kap tal-Ordni ta' San Juan wara l-mewt ta' ħuh Rafael. Fil-fatt, waħda mill-ewwel ordnijiet li huwa kien ħareġ kien li jkun hemm luttu għal ħuh, u bħala Gran Mostru, Nicole Cottoner kompla fejn kien beda ħuh rigward it-tiżjin u t-tisbieħ tal-Knisja Konventwali ta' San Juan. Il-ħidma kienet waħda kontinwa u dan kien jirrikjedi l-flus. Apart il-flus li nħarġu mill-istess ordni, kien hemm diversi donazzjonijiet, kemm minn kavalleri, kif ukoll mill-istess Gran Mastru. Hemm ħafna postijiet fl-istess knisja fejn naraw l-arma tal-familja Cottoner, li tfakkarna kemm kienu ħadmu ħalli jaraw li dan it-tempju ikun imżejjen kif jixraq. Barra milli ħaħsib li kun hemm it-tisbieħ tal-knisja, fi żmien il-Gran Mastru Nicole Cottoner kien sar aktar xogħol fuq isma' differenti. Kien fi żmienu li huwa komplajati l-għajnuna navali u militari lir-Repubblika ta' Venezia fid-difiża ta' Kreta u hekk kif intemm l-assedju u Venezia tilfet dik il-gżira kien hemm il-biża li Malta se tkun il-mira l-ġdida l-Imperu Ottoman. Minħabba f'hekk kien għata bidu għat-tisħiħ tad-difiża ta' Malta fosthom imnu iswar tal-Kottonera kif ukoll il-Forti Rikażli. Dawn saru fi żmien il-Gran Mastru Cottoner u bil-ħidma u insistenza tiegħu. Fi żmien ukoll kien waqaf l-iskola tal-Mediċina u l-Kirurġija fis-Sakra Infermerija fil-Belt Valletta. B'hekk kompla jtejjeb l-ħidma li kienet diġà qiegħda tkun offruta fl-isptar tal-Ordni. Iżda fi żmienu Malta għandiet ukoll mill-imxija tal-pesta li kienet l-aktar waħda qrieda. Kienu mitu aktar minn 11,000 persuna u minħabba f'hekk kien hemm żmien ta' ġuħ u faqar fil-pajjiż. Il-Gran Mastru Nicole Cottoner kien ħaseb biex joffri l-għajnuna possibbli ħalli jtaffi minn dawn id-batijiet. Il-Gran Mastru Nicole Cottoner miet fl-1680 wara 16-il sena bħala Gran Mastru u wa kellu 73 sena meta miet.
Mafkar ieħor ferm sabiħu importanti għall-istil barokk tiegħu huwa dak li qiegħed ifakka lil Gran Mastru Pereyos. Dan jinsab faċċata tal-mafkar għal Gran Mastru Nicole Cottoner. L-istil barokk kien issa fl-aqwa tiegħu u għalhekk il-mafkar juri l-kobor u differenzi bejn wieħed u ieħor. Il-bust tal-Gran Mastru jinsab impoġġi f'niċċa fin-nofs tal-mafkar. Mad-dawra tal-istess niċċa hemm diversi tiżjin, iżda l-aktar li jispikkaw huma jitrovew tal-armi, kif ukoll l-arma ġentilizja tal-familja Pereyos. Hemm aktar trofew tal-armi fil-parti t'isfel nett ta' dan il-mafkar, fost dawn tal-aħħar hemm ukoll kanuni, armi, armaturi u anke tarki. Waħda mill-istess tarki għandha l-wiċċ ta' Meduża, li fil-mitoloġija Griega tfisser li kull min kien iħares liha kien jispiċċa jitlef. U dan biex juri li l-Gran Mastru Pereyos kien rebbieħ fuq l-edewwa tiegħu. Parti oħra importanti ta' dan il-mafkar hija l-parti ċentrali. U dim in-niċċa fejn hemm il-bust tal-Gran Mastru hemm tliet figuri. L-ewwel waħda hija mara li qiegħda fuq ix-xelluk tal-mafkar. Din tidher li qiegħda tredda lill-tarbija li għandha f'idejha. Dan il-ġest fl-arti ifisser li din qiegħda tirrappreżenta il-karità. Fuq in-naħa l-oħra hemm mara oħra li f'idejha għandha kemm il-miżin kif ukoll xabla. Dawn id-din irrappreżentaw il-ġustizzja. Fin-nofs ta' dawn iż-żewġ figuri femminili hemm imbagħad Putto li f'idejh għandu l-fasċo, il-famuż simbolu Ruman li kien juri li dik il-persuna li jkollu dan ikun ifisser li huwa kien il-maġistrat, il-persuna li joħroġ il-liġijiet. Il-faxxo kien mazz għasluġ marbuta fl-imkien u min-nofshom kien hemm mazza ħirġa. Dawn l-erba monumenti jimlew sew il-kappella tal-lingwa ta' Aragona. Iżda fl-istess ħin wieħed irid isemmi wkoll li hemm il-ħames Gran Mastru li huwa midfun f'din il-kappella. Minħabba li ma kienx għad fadal post fejn seta jisir mafkar kbir u mdaqqas, id-deċiżjoni kienet li l-Gran Mastru jindifen taħt waħda mill-kolonni tal-aħtar. Jitpoġġa l-bust fuq il-pedestal tal-istess kolonna fil-waqt li fuq in-naħa l-oħra ikun hemm l-arma tal-Gran Mastru stess. Dan il-Gran Mastru kien Fra Raimondo de Spuig. L-aħħar Gran Mastru li ndifen fil-kappella tal-lingwa ta' Aragona kien Fra Raimondo de Spuig. om dan il-grammastru kienet oħt l-aħwa grammastri ġifiri Rafael u Nicole Cottoner. Minħabba fekk il-grammastru Raimondo Despuig kien il-neputi ta' dawn iż-żewġ grammastri.
Il-kappella tal-lingwa ta' Aragona għandha aktar lapidi li jfakru kavalliri membri ta' din il-lingwa. Dawn il-kavalliri jinsabu mitfuna fil-kappella nazzjonali tagħhom, fosthom hemm il-kavallir Fran Juan Galdiano. Ħidmietu kienu varji fi ħdan l-ordni ta' San Juan, u kien intbagħat jiddefendi lill-ordni minn xi akkużi li kien hemm kontrihom quddiem il-Papa Alessandro VII. Fl-istess ħin kien ingħata l-inkarigu wkoll li jkun il-Kaptan Ġenerali tal-Flotta tal-Ordni, kariga li kien iddam biss fiha sentejn. Jidher li kien irrispettat u nfaħħar ukoll mir-re Franċiż Luigi XIV. Fi żmienu kienet ittieħdet id-deċiżjoni li s-swar tal-Furjana jkollhom estensjoni miżjuda ma dawk is-swar li kienu diġà nbnew. Kien bil-flus ta' Galdiano li dawn is-swar nbnew. Fil-fatt f'dokumenti tal-ordni dwar id-difiżi ta' Malta, hemm miktub li din il-parti hija magħrufa bl-isem tal-benefattur ewlieni, jiġifieri l-kavallir Fra Juan Galdiano. Il-lapidi li nsibu fuq l-oqbra ta' dan il-kavallir huma wkoll importanti għax jagħtuna ħarsa tajba lejn il-ħajja ta' dawn il-personaġġi. Minn hawn wieħed ikun jista' jara x'ħajja jkunu għaddew, x'attivitajiet kienu ħadu sem fihom, kif ukoll x'kienu l-kwalitajiet tagħhom. Hija ħaġa raġunata li jissemmew l-aktar attivitajiet importanti. Iżda fl-istess ħin naraw ukoll kemm dawn il-kavalliri li sabu ruhom infakra mal-art tal-Knisja Konventwali ta' San Juan kienu għamlu l-almu tagħhom għall-glorja tar-reliġjon tal-ordni. Iżda fuq kollox tagħhom infushom. L-istess lapidi huma wkoll eżempju ħaj tas-simboliżmu li kien jintuża f'dawk iż-żminijiet. Is-simboliżmu fl-arti minn dejjem kien importanti għax ridu jgħaddu l-messaġġ lil dawk li jkunu qegħdin ħarsu lejh. Diġà semmejna diversi simboli li rajna fuq lapidi u monumenti li tkellimna dwarhom. Hemm it-trumbetti li jirrappreżentaw il-fama. Xi minn daqqiet dawn jidhru qegħdin jindaqqu filwaqt li hemm mumenti oħra meta dawn mhumiex jindaqqu. Meta jkun hekk dan ifisser li issa għalkemm wieħed kellu l-fama spiċċa kollox u l-fama ma kinitx sejra tibqa' tiżdied. Hemm is-simboli li jġorru l-anġli u diversi figuri oħra li għandhom x'jaqsmu mal-fidi u r-reliġjon bħal ngħidu aħna slalep, kalċi, kodba li jkunu qed jirrepreżentaw il-Bibja kif ukoll l-ankra. Din tal-aħħar hija simbolu li l-intaqgħu wisq magħha fuq monumenti kif ukoll lapidi fil-Knisja ta' San Juan. Hija simbolu li tfisser tama u fir-reliġjon wieħed jara ħafna fuq oqbra minħabba li wieħed ikollu t-tama li wara l-mewt tiegħu hemm il-premju. Fil-waqt li l-ankra kienet ukoll tiddaħħal fuq il-lapiti ta' dawk il-kavalliri li jkunu għamlu isem għalihom f'ħdan il-flotta tal-istess ordni ta' San Juan.
Laqegħdin insemmu l-lapidi ta' min wieħed jagħti ħarsa sew lejn uħud mill-persuni li nsibu mitfuna jew infakra fil-kursija prinċipali tal-Knisja. Palma wieħed jista' jimmaġina hemm ħafna u minħabba li din il-parti tal-Knisja hemm magħluqa għall-viżitaturi, nitilfu ħafna minn dawn il-lapidi. Nitilfu fis-sens li ma nkunux nistgħu inħarsu lejhom sew. Wieħed minn dawk li hemm mitfuna fil-Konkatedral ta' San Juan huwa Fra Felix de Grimaldi. Il-kunjom il-ewwel jindika li dan kien ġej mill-familja Grimaldi li llum il-ġurnata hija assoċjata ma' Monaco. Jidher li kien wera bil-qlubija tiegħu u l-fidi tiegħu kemm kien raġel twajjeb. U miġjub minn ħafna. Miet fl-età ta' 94 sena u kien isqof ta' Malta ta' dak iż-żmien li ħaseb biex jagħmel lapida għal dan il-personaġġ. Fl-istorja tal-perjodu tal-kavalliri f'Malta l-isqof ta' Malta fil-biċċa kbira kienu kun membru tal-istess ordni ta' San Juan. Wara li jkunu laħqu s-sfijiet ta' Malta, is-sede tagħhom kienet tkun fl-imdina. Iżda hemm lapida interessanti. Hija l-lapida li tfakka lill-isqof ta' Malta fra Gaspare Gori Mancini minn Siena. Fil-verità dan l-isqof ma kienx mit Malta, dan minħabba l-fatt li fl-1727 kien majjed biex imur Ruma minħabba xi problemi li kienu nqalgħu. U għalkemm kien iddefenda t-trittijiet tiegħu sew quddiem l-arturitajiet fi triqtu lura lejn Malta marat u miet fil-belt ta' Awgusta fis-Qallija. Kien imbagħad in-neputi tiegħu li fetaħ il-posta tfin ta' tijuh inqalat qalbu minn hemm u din reġa' ġiet mitfuna fil-Konkatedral ta' San Juan taħt il-lapida li kien għamel l-istess neputi.
Lapida oħra li nsibu fil-kursija prinċipali tal-Konkatedral hija dik li tfakkar lill-kavallir Taljan fra Francesco Maria Ferretti. Mill-iskrizzjoni li hemm fuq il-lapida nafu li dan il-kavallir kien daħal membru tal-Ordni ta' San Juan fit-Tfulitu. Kien għamel isem ukoll bħala kaptan tal-flotta u fil-fatt kien ingħata l-inkarigu li jkun kaptan ġenerali darbtej, xi ħaġa li ma tantx kienet tiġri ta' spiss. Kien għamel iżmin ukoll bħala l-gvernatur tal-imdina u meta kien hemm il-bżonn ħareġ il-flus minbutu biex kunu jistgħu jinbnew aktar difiżi madwar il-kosta. Minħabba li huwa kien kaptan ġenerali tal-flotta tal-ordni, fuq il-lapida tiegħu hemm ukoll imdaħla l-ankri berba ponot biex juri f'liema grad kien laħaq. Il-kavallir Taljan fra Felice de Lando għandu lapida wkoll ferm interessanti u partikolari wkoll. Bħala kavallir jidher li huwa kien rispettat ħafna u kien magħruf li dejjem qiegħda dmujjiru sew. Il-lapida hija interessanti, hemm skeletru li jidher imlibbes bħal kappa. Dan jinsab f'niċċa li hemm ukoll bħal gradilja warajh. Is-simboli tal-mewt jidhru sew ukoll madwar l-istess lapida. Apparti l-arma ġentilizja tal-familja tiegħu, hemm ukoll is-simbolu tal-arloġġ biġwienaħ li juri lil-ħin itir.
Il-Konkatedral ta' San Juan hemm żewġ kappelli oħra li għadna ma semmejna xejn dwarhom. Dawn huma l-kappella dedikata lill-tliet slat immaġi fi żjara tagħhom lejn it-tarbija Ġesu. U din il-kappella hija dedikata lil San Jacobo. L-ewwel waħda kienet tappartieni lill-lingwa tal-Ġermanja, filwaqt li t-tieni waħda kienet tappartieni lill-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal. Iż-żewġ kappelli huma interessanti għal diversi raġunijiet. Waħda minnhom hija nieqsa minn kull mafkar għal xi grammastru. Dan minħabba l-fatt li l-uniku grammastru Ġermaniż li kien hawn li l-ordni kellu waqt li kien f'Malta kien spiċċa biex kaċċa minn Napoljun u qatt ma reġa' rritonna lura lejn Malta. It-tieni waħda għandha żewġ monumenti ferm interessanti minħabba li qegħdin juru stili artistiċi kompletament differenti minn xulxin. Fil-kappella tal-Ġermanja hemm 13 lapida mal-art. Li qegħdin ifakru 13 membru tal-lingwa Ġermaniża. Fil-kappella l-oħra hemm 9 lapidi li normalment qegħdin ifakru membri tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal. Fil-kappella tal-lingwa tal-Ġermanja hemm numru ta' kavallieri mitfuna hemm u li għandhom storja interessanti wkoll. Wieħed mill-aktar kavallieri magħrufa huwa l-kavallier fra Wolfgang Philipp von Gutenberg. Dan il-kavallir kellu dar fil-Belt Valletta tħares għal fuq iswar fejn illum hemm il-ġnien ta' Hastings. Barra minn hekk kellu diversi djar oħra madwar Malta u jidher li kull fejn kien ikun dejjem ħaseb biex wera l-ġenerożità tiegħu man-nies tal-inħawi. Ħaseb ħafna f'donazzjonijiet ta' flus lejn knejjes, speċjalment dawk iddedikati lill-Madonna. L-lapida tiegħu hija interessanti wkoll minħabba li hemm l-armi ġentilizzi kemm tal-ġenituri tiegħu kif ukoll tan-nannit. Mhux soltu li jkun hemm dawn l-armi ġentilizzi li jkunu inklużi f'dawn il-lapidi, iżda ta' dan il-kavallier Ġermaniż jidher li kellu rispett u mħabba speċjali lejn il-familja nobli tiegħu. Il-lapida hija interessanti. U sabiħa fl-istess ħin. Hija mimlija rħami kull irid. fiċ-ċentru hemm skeletru li qiegħed iżomm l-arloġġ bil-ġwienaħ u bekk juri li l-ħina għadda għal dan il-kavallier. Żewġ anġli qegħdin iżommu l-arma ġentilizzja tal-kavallier, fil-waqt li żewġ anġli oħra qegħdin iżommu torċi mixawla. Iżda l-akbar lapida funerarja li nsibu f'din il-kappella hija għall-kavallier Fra Franz Sigismund von Thun. Apparti li jidher li kien membru fdat ħafna mill-awtoritajiet kemm tal-ordni kif ukoll Ewropej, dan il-kavallier kien wera l-kapaċitajiet tiegħu f'diversi ħidmiet li huwa kien fdat bihom. Kien għamel isem għalih waqt il-ħidma tiegħu fuq il-xwieni tal-ordni u fil-fatt kien għamel 4 snin bħala il-kaptan ta' waħda mill-galeri. U l-lapita turi dan kollu. Mhux biss hemm l-arma tal-familja tiegħu prominenti, iżda hemm ukoll dettalji minn battalja navali li huwa kien ħasem fiha. L-iskrizzjoni li hemm hija mdawra b'ħafna figuri ta' anġli kif ukoll ħafna trofew tal-armi kif kienet idrawwa ta' dak iż-żmien. Din il-lapida tinsab eżattament quddiem it-taraġġ tal-altar ta' din il-kappella. U għallum sejrin nifquha. Tkellimna dwar diversi dettalji li nsibu fuq ħut mill-irkejjen ta' dan it-tempju hekk ma jistus. U smajna dwar ħafna mit-teżori li għadhom jidru wkoll. Fil-ġimgħa l-ġejja inkomplu nagħtu ħarsa sew lejn il-Kappella tal-Ġermanja kif ukoll lejn dik tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugal. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit insellmilkom.
Għadkom kif smajtu? Teżor Majestus. Kitba, riċerka u prezentazzjoni Vincent Zammit.